Mialia, tsy maintsy hiala ihany hatrao mba anohanako anao. Tsy maintsy andeha hitady vola fa tsy hoe andeha hilalao. Ny anao kosa mba tohizo hitsinjovantsika noavy, tiako loatra ianao ry mialy sanatrira vasivasy. De nananga ity fiara lasa niala ny tanàna, ny toeran'ny vatanana amin'io tsy matamana. Saingy izay ny zavanisy de mba nianatra ny afy, ny fiainana rahateo iara-malala fa hoe mafy. Ny aretako ny orana ny anandro ny arerahana, na de alina aza ny andro zany anaiky ny hoirahana. Tsy tiako hijaly ara-bola matsy ianao ry olo tiako, ny asambatra anao izay ihany no mba faniriko. Ndray andro zany arary tokony hiditra hôpitaly, tsy maintsy nandeha ny asa nefa anohanako anao mialy. Mialy, mialy, mialy foanafoana. Noho i mialy de tsy nina anao ndraindraina de fanaona. Arivariva tamin'izay alahady feno ratra, tonga tao an-trano aho nefa mialy tao tsy tratra. Tsy tratra trano, tsy tratra antso, fa mba asa hoe nahoana, nangoritsana ny vatako toy ny olona misaona. Nitony kely aho neritreritra dia nakany amin'ny tompon-trano, nanontany hoe aiza mialy sa ve izy nakarano. Valy teny tsy napoziko ny reko avy ao am-bavany hoe efa ela hony mialy lasa nody any amin'ny avany. Ny koropaka aoka izany ity foko kely adala, ka nanontany ireo namany sao mba misy mahalala. Vehivavy iray no nazahoako ny laharana finday, ka raha vao niantso aho hay mialy lasa ny adobay. Toy ny adala verisainao raha naheno ilay vaovao, ai ny fiainam-pitiavana zao tao kilalao. Zay manana ny tiana fa izay ory kosa rina, satria fitso no mazaka izany fiainam-piafiana. Vaky fo tsisy avenira miampiavana mandatsa, sofa tsy namoy fo na dia tena hoe naratra. Manantena ndray androany fa ho tojo fifaliana, ka ho foana ny tomany sentisenty fahoriana. Mandra-piona mialy, mandra-piona mialy, mandra-piona mialy.
Davalt Recall.